Кафанеги. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Jeni Fanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, michezo ya kuigiza pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Ungana nami Idi Ligongo katika habari za afya. Taasisi ya elimu ya HIV na AIDS imesema watumiaji wa dawa mpya iliyopitishwa ya kuzuia HIV, Truvada, lazima waelimishwe kuhusu matumizi yake. Mkurugenzi wa mpango wa elimu ya juu na mafunzo ya HIV AIDS, Dr. Ramnik Ahluwalia, amesema kwamba umma unapaswa kupata taarifa kadri iwezekanavyo kabla ya matumizi ya dawa hiyo. Amesema lazima wale wote wanaotumia dawa hiyo lazima wawe hawana maambukizi ya HIV, kwa hiyo kupima na kujua hali yako ni kitu muhimu. Amesema dawa ya Truvada lazima itumike kama juhudi za kupambana na magonjwa ya kuambukiza. Dr. Ahluwalia alitoa maoni hayo kufuatia tangazo la idara ya afya hivi karibuni kwamba dawa hiyo imepitishwa. Amesema kwamba kupitishwa kwa dawa hiyo ilikuwa ni hatua katika njia sahihi, lakini akatutahadharisha dhidi ya kuitumia tofauti kama juhudi za kujikinga maambukizi ya HIV AIDS. Mpango huo unafanya kazi kutoa taarifa, huduma na vitu vya kujikinga kama kondomu kwa wanafunzi. Amesema kwamba ushahidi umeonyesha kwamba wanafunzi wapo katika kundi lenye hatari kubwa ya kuambukizwa HIV, magonjwa mengine ya zinaa na kifua kikuu. Truvada, ambayo inapatikana kama kidonge, inafanya kazi hadi asilimia 100 kwa wakati katika kuzuia maambukizi ya HIV kama ikitumiwa na mtu kila siku. Katika habari nyingine za afya, makadirio ya mwaka wa 2009 ya Shirika la Afya Duniani WHO yameonyesha kwamba kulikuwa na zaidi ya watoto milioni 1.2 wenye matatizo ya kuona, kwa mujibu wa katibu mkuu katika Wizara ya Afya ya Botswana, Dr. Shenaz El Halabi. Akiongea katika sherehe za upasuaji za Korea Power Corporation Post Cataract katika hospitali binafsi ya Lenmed Health Bakamoso, Dr. El Halabi amesema karibu watu 500,000 wanaishi na tatizo hili kusini mwa jangwa la Sahara, na idadi hii inaweza kuongezeka maradufu kama hakutakuwa na juhudi za kuzuia. Amesema ushahidi unaonyesha kwamba tatizo la kuona na upofu liliongoza kwa kiasi kikubwa na ndio chanzo cha ulemavu huo duniani. Dr. El Halabi ametoa mwito kwa wazazi na walezi kufanya usafi wa mazingira na kimwili kwa kuhakikisha kwamba wanakosha mikono yao na nyuso zao, kuzuia maambukizi na kuongeza juhudi za kulinda watoto dhidi ya kujeruhi macho, kitu ambacho ni muhimu mno. Ushauri, amesema kwamba wazazi waepukane na vitu vyenye ncha kali vya kuchezea ambavyo watoto wanaweza kuvipata kwa urahisi, na kuhakikisha watoto chini ya miaka 5 wanapatiwa kinga ya surua. Dr. El Halabi amewasihi kina mama wajawazito kula vyakula ambavyo vina vitamin A ili kuzuia upungufu, na pia kuwasihi kuhudhuria kliniki wakati wa ujauzito ili kuwazuia na maambukizo ambayo yanaweza kuwapata watoto wachanga.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Karibu Mpenzi msikilizaji, katika makala yetu ya majadiliano leo, fatana nami Mensi ya Joni, tukizungumza na vijana, ambapo mada yetu leo inasema kuna haja kwa vijana kuelezana, yani kwamba nina mpenzi sasa namwambia niliwahi kuwa na fulani na fulani na fulani, kuna haja hiyo? Tutapata kuwasikiliza vijana wenyewe. Kumbuka tuko mkoa wa Dodoma na tuko na vijana kutoka katika chuo cha CBH.
Kiuhalisia na kiutamaduni na kimazoea, nadhani wote tuna utaratibu kuwa unapompata mwenza wako ni lazima utamuuliza. Kwa mfano, labda kwa sisi wanaume umkute labda mwanamke ndo yupo katika, yani ndo kwa mara ya kwanza unamuingilia, hicho ni kitu ambacho kinajulikana. Lakini kwa upande wa wanawake kutuamini sisi wanaume kuwa sisi labda tu background yetu, inakuwa ni wajibu kwao. Kwa mimi, kama mimi naona ni vizuri kumweleza mwenzi wako kuwa background yako, bwana, mimi nilikuwa fisadi, nilikuwa sijatulia, nilikuwa na wanawake kadhaa. Ni vizuri, inapendeza.
Naitwa Ana Sanga. Mimi naona kwamba kuna haja ya kumweleza mpenzi wako kwamba nilikuwepo na wapenzi labda huko nyuma. Hii inasaidia sana, maana huyu mpenzi wangu wa sasa hivi akija kasikia hapo sikumweleza kwamba nilikuwa na wapenzi, anaweza labda akajisikia vibaya, afu akaona kwamba nini, mimi labda nilikuwa ile kichezi, yani niseme hivyo. Ni vyema kumweleza mpenzi wako wa sasa kwamba zamani nilikuwa na wapenzi hawa na hawa na.
Kwa jina naitwa Achirimo Mohamed Poromoka. Nilikuwa napenda kuchangia madai kama ifuatavyo. Katika hali halisi, vijana tunaona kwamba nikisema na wapenzi wangapi nitaonekana pengine sijatulia ama historia yangu ni mbaya, kwamba zamani mimi nilikuwa ni mapepe sana. Kwa hiyo nahisi kwamba nikimwambia yule ukweli, ni ile wasiwasi ya kuonekana kwamba atapata wasiwasi kwamba huyu jamaa kumbe alikuwa na wapenzi wengi hivi, wote aliwapataje? Kwa hiyo hata mimi anaweza akanisaliti. Kwa hiyo unakuta vijana wengi wakianzisha mahusiano, ukimuuliza tulikuwa na wangapi, of course hawezi akazidisha labda watatu. Tena mtu atakaye kuambia ni watu watano, mara nyingi anaweza akawa mwanaume, ila kwa mtoto wa kike anaweza akaambia tu, bwana, kuna mkaka alinirubuni bahati mbaya, niko si darasa la ngapi, lakini mpaka hapo alivyonitenda mpaka leo sikuwa na mtu. Lakini katika hali halisi ameshapita na watu wengi mpaka anakofikia mtu, mpaka kafika chuo tayari ameshatembea na watu wengi. Lakini ili anahisi kwamba akisema ukweli atapoteza sifa yake, ila akisema uongo ili wewe umuone ni mwaminifu, kwamba mimi nimetembea na watu mmoja wawili, basi hataweza kuzidisha hata, yani wewe hata wewe mwenyewe ukifanya practice, ukimuuliza binti katika mahusiano hawezi akazidisha watu watatu au watano. Yaani ni hata kama katembea nao 20 hawezi akazidisha hapo. Kwamba ili anahisi alinde heshima yake. Lakini kumbe atambui kwamba ukisema ukweli ndio njia nzuri ya kutambuana na kufungua ukurasa mpya. Asante.
Na je, pale mpenzi wako anakueleza watu wengi, anakueleza nimetembea na fulani, wakawa wengi, namba kubwa, unajisikiaje wewe? Yaani wewe mpenzi wako anapokuelezea labda 20 akafanikiwa kuwafikisha na akakuorozeshea.
Kwa kweli mimi nitajisikia vibaya, ingawa kwa kuwa yani ameniambia ukweli itabidi yani nimchukulie kama alivyo na niheshimu kwamba yani ile kuniambia tu ukweli ameniheshimu na anapenda, yani labda yani pale kanipenda ndio maana kaniambia ukweli. Mimi kwa kweli kujisikia vibaya ni lazima, lakini ndio hivyo, itabidi tu ukubali.
Mimi naona ni vizuri kumwambia, hata kama ni idadi kubwa ya watu ambao ametembea nao, ni heri wote hao ameniambia, kwa sababu pale nitajenga uaminifu kwake na nitajua ni kweli kwangu ana mapenzi ya kweli, na ndio maana kaamua kuniambia ukweli kwa watu wote ambao ameshawahi kutembea nao.
Du, sasa hapa unajua ukweli anaujua yule anayesema yeye. Hata nikoze 20 wewe utaamini, na nikikwambia mmoja utaamini hivyo hivyo. Sisi wanaume, mimi nishai kuulizwa hilo swali kwa sababu mimi sina kipimo. Nishai kuulizwa hilo swali, mimi nikamwambia mimi bikra, akawa anacheka. Sasa anauliza ubikra wako kwa wapi? Naambia mimi sijai du. Sasa hakuna kipimo cha kuweza kunipima. Kwa hiyo inabidi aamini vile vile. Unaona? Inabidi aamini vile vile. Kwa hiyo hapa niseme tu kwamba kusema kumwambia idadi au kutomwambia idadi ya watu uliotembea nao ni uamuzi wa muhusika, kusema au kuficha. Kwa sababu mwingine unaweza kumwambia akaona na mimi nimekuja kuongeza listi tu, nimekuja kuongezea listi kwamba na mimi, kwa sababu of course mimi ukishaniambia 20 kama mtoto wa kike ameniambia 20 hapa, rafiki yangu mimi kama Joel mtoto wa kiume na Samboy nitakuwa nimeingia chocha kike hapa, mimi na mimi nipite nguo acho endelee na listi.
Kwa majina naitwa Andrew Masika. Ni vizuri kumweleza mpenzi wako ulikuwa na wapenzi wangapi, inasaidia pia kwa sababu dunia ni kijiji. Kwa hiyo katika kuzunguka binadamu sisi tunakutana. Kwa hiyo unaweza mkakutana ukatiana wasiwasi na mpenzi wako kwamba huyu kumbe unatoka naye kumbe alikopo mpenzi wako wa zamani. Kwa hiyo ukimweleza before na akiwa analitambua hilo, ni rahisi zaidi mtu kutambua na kuweza kuelewa huyu alikopo mpenzi wake wa zamani. Hata kusalimiana inakuwa ni rahisi zaidi kuliko kuwekeana matatizo katika sehemu tunazokutana, sababu dunia sasa hivi ni ndogo sana kwa sababu katika mizunguko. Na pia ndio kwa fikra za haraka haraka kwamba ndio naweza nikaa nikopo nao 5-6 ukaonekana labda ukopo malaya sana, ila sio hizi kawa hivyo, labda kuna matatizo ambayo yafanya mpaka umeachana naye. Ila kwa kitendo cha kumwambia kwamba nikopo na mpenzi huyu na huyu na huyu, inasaidia katika kuzunguka na kuendelea katika maisha yako.
Kwa kuongeza tu hapo ni kwamba yani watu kwa yani kwamba watu kuambizana kwamba una wapenzi 20 au zaidi ya 20 ni vizuri kumwambia na ukalikubaliana na hilo, japo yeye ndo anojua ukweli halisi, lakini ni bora ukamwambia kwa sababu unaweza ukapata kwa mtu mwingine akakueleza pasipo yeye kukuambia. Kwa lazima utakuwa na doubt, lakini endapo atakuwa amekuelezea mwenyewe basi wewe utakuwa umejenga uaminifu kwake.
Niko pande zote mbili, ila kama moja inazidi kwa sababu kuna kumweleza ukweli na kutomweleza ukweli, kuna kuambizana au kutoambizana. Kwa sababu unaweza ukamwambia mpenzi wako ukamweleza ukweli, lakini ukakuta na kusimanga kwa kumwambia ukweli. Kwa hiyo mimi naona bora kumdanganya, kwa sababu na penye unaweza ukamdanganya baadaye, lakini hii haiwezi kaleta madhara makubwa, kwa sababu hata akisikia kwa watu anasema kwa hiyo unafuatia ya watu. Lakini ni bora usimwambie ukweli, kwangu mimi ninavyoona, kwa sababu alishatokea hata kwa rafiki yangu mmoja, alimweleza hivyo hivyo ukweli, lakini alivyomweleza ukweli, imani kwa yule mwanamume ilitoka kabisa. Kwa hiyo wakawa wameachana kupitia hicho kitu alichomwambia, kupitia ukweli aliyomweleza ukweli, kwa sababu kwa kumweleza alikuwa na wanawake wangapi, hiyo ndio ilitokea mpaka uchumba wao kuweza kuvunjika. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba kueleza ukweli, pengine unaweza ukakosana na mchumba wako mkaachana hata kama anakupenda. Yaani inabidi uangalie, je, huyu nikimweleza ukweli itakuwaje? Inabidi umsome, yani umpime mapema kabla hujamweleza hicho kitu. Na ukishamuelewa ndio unaweza ukamweleza ukweli au kumdanganya.
Naam. Mpaka hapo sina la ziada. Kumbuka mada yetu ilikuwa inasema kuna haja ya vijana kuelezana wapenzi waliokuwa nao. Awali tumepata kuwasikiliza vijana. Wengine wanafikiria kuwa ni vyema lakini mwanaume ndiye aeleze, hasa pale unapomkuta msichana kwamba amejitunza, ametunza usichana wake, yani ni bado bikra. Kikubwa zaidi uangalie madhara yatakayotokana na kuelezana ukweli huo. Kwa hiyo wanasema kwamba madhara unakuta ni makubwa kuliko faida. Kwa hiyo bora usimweleze ukweli, hata kama ikitokea mmeulizana, basi uongo ndio utawale zaidi, kwa sababu unaweza ikawa sehemu ya kusimangiwa. Mwingine anasema hapana, wasiambizane, maana kama alikuwa na wasichana wengi au wavulana wengi itampelekea mtu kuonekana kwamba hajatulia, ni muhuni, kutokana na ile historia yake ya nyuma ya kuwa na wapenzi wengi. Kwa kweli hii mada imekuwa na maoni tofauti tofauti, kwa sababu mwingine anakuambia kwamba fanikiwa kusema ukweli itafungua maisha mapya, ukurasa mpya. Hayo yalikuwa ni maoni ya vijana tuliokuwa nao mahali hapa wakizungumzia mada usika. Asanteni na kwa elini.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya muulize daktari.
Katika makala yetu muulize daktari. Leo tutakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe iliyopo Manispaa Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu maswala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Kwa jina naitwa Anna Chua. Je, ni kweli aspirin inapunguza makali ya ugonjwa wa saratani?
Vidonge vya aspirin, kuna watu wengine wanaamini kuwa vinapunguza makali ya ugonjwa wa saratani. Sasa kwa asili vidonge vya aspirin kazi yake kubwa ni kutuliza maumivu na kushusha joto la mwili kama limepanda. Kwa hiyo hii ni dawa ambayo inasaidia kutuliza maumivu katika mwili. Sasa watu wengi wanaipeleka kama ni dawa ambayo inaweza kupunguza makali ya ugonjwa wa saratani, yani kansa. Hii ni si kweli. Kwa hiyo ni vizuri mgonjwa kama anapewa aspirin kwa ajili ya kutuliza maumivu tu akiwa nayo wakati akiwa na ugonjwa huu wa kansa, basi anapewa hii dawa kwa ajili ya kuweza kusaidia asipate maumivu, lakini sio kama ni dawa ambayo inatuliza makali ya ugonjwa wa saratani.
Tatizo la kutoka na damu puani husababishwa na nini? Na je, tunatakiwa tumsaidieje mtu mwenye tatizo hilo?
Na kuna watu wengine wanapata matatizo ya kutoka damu puani. Pesa hii mara nyingi inasababishwa sana na tunasema kuna pressure ambayo mtu anakuwa na pressure ambayo inasababisha kupasua mishipa midogo midogo ya damu sehemu ya kuta za pua, kwa hiyo mtu anakuwa anatoka damu. Au saa nyingine mtu anaweza kuwa na mafua, nayo inaweza kusababisha mkwaruzo ikatokea tatizo hili la kutoka damu puani. Vile vile inaweza kuwa na infection sehemu ya pua, kwa ajili kuna mishipa midogo midogo ya damu ambayo inapita kwenye kuta za pua, kwa hiyo ikipata matatizo yote kama ya kupasuka lazima damu zitatoka. Na mara nyingi tunamshauri mgonjwa huyu aende hospitali ili aweze kusaidiwa kuwekewa dawa ambayo itakuwa inakata ile damu isitoke zaidi. Kwa hiyo ni vizuri kwenda hospitali kwa ajili kutoka damu. Wengine huwa zinatoka damu nyingi sana mpaka hata kitu ambacho amekishikia labda kitambaa kimeloa yote damu au siku nzima damu inatoka. Kwa hiyo ni vizuri kwenda hospitali, watapunguza uwezekano wa damu kuendelea. Kwa hiyo wanaweza kumpa dawa ambayo ya kuingiza moja kwa moja puani ambayo tunaita adrenaline au dawa zingine ambazo zinaweza kusaidia kupunguza hiyo tatizo kutokana na tatizo lenyewe limesababishwa na kitu gani. Kwa hiyo ni vizuri mgonjwa akaenda hospitali na kuweza kutibiwa kuliko wengine wanakuwa na imani kuwa labda kuna kuwa na kansa au kitu gani ambacho kimetokea kwenye pua, kwa hiyo ndio inasababisha. Hiyo si kweli. Ni vizuri kwenda hospitali kujua sababu kubwa ya kutoka damu ni nini, na kitu cha kwanza kucontrol hiyo damu isiendelee kutoka, baadaye kuendelea na kuizuia kwa sababu iliyomfanya damu itoke.
Nini kinasababisha baadhi ya watoto kuzaliwa na vichwa vikubwa?
Kuna watoto ambao wanazaliwa wakiwa na vichwa vikubwa, huwa vinajaa maji, huwa vinakuwa vikubwa sana kuliko umbile lake la mwili. Kwa hiyo hii huwa inasababishwa na kuna mishipa ambayo inasaidia sana kucontrol, yani kupunguza maji katika mwili. Kwa ile mishipa ile ikiziba, yale maji yanakuwa hayarudi, hayazunguki wala hayatoki. Kwa hiyo yanakuwa yanajaa kwenye kichwa. Kwa hiyo ile tatizo ni kubwa ambalo linaweza kusaidiwa kwa njia ya kuweza kuzibua zile mishipa ambayo iweze kusaidia kunyonya yale maji na kutoka nje. Kwa hiyo mwili nao una system moja ambayo ina control maji mwilini. Acha hii mzunguko wa damu, kuna mzingine mzunguko wa maji. Kwa hiyo ile mishipa ikiziba, huwa ile vichwa vinakuwa havitoi maji, maji hayatoki kwenye kichwa. Kwa hiyo yanasababisha maji yale yabaki kwenye sehemu ya kichwa, kwa hiyo yanakuwa kikubwa zaidi. Kwa hiyo wagonjwa kama hawa huwa wanasaidiwa sana, na tatizo hili ikienda mapema zaidi hospitali huwa wanasaidiwa na hali hii na inapotea. Kwa hiyo ni vizuri zaidi mgonjwa huyu akaenda hospitali akapata matibabu.
Je, saratani ya koo, kifua na mapafu huletwa na nini?
Saratani inasababishwa na vitu vingi tu, inategemea na tatizo gani. Mwingine anaweza kuwa mvuta sigara sana, anaweza kupata kansa ya koo au kansa ya kifua au mapafu. Au mwingine anaweza akawa mtumiaji wa pombe, kwa hiyo ile pombe kali zinapita kwenye sehemu ya koo, nayo inaweza kusababisha kansa. Au kansa zingine zinaota tu kutokana na bila sababu yoyote, inaweza kaota tu ikatokea kansa kwenye koo, kwenye kifua bila sababu yoyote, au kwenye ulisi zingine. Kwa hiyo saratani huwa ina sababu zinasababishwa na sisi wenyewe kutokana na matumizi ambayo tunayatumia katika mizunguko yetu ya dunia na mazingira. Ni vizuri yani kuelewa kuwa saratani sio kitu ambacho kinaweza kutokea kwa sababu ya kitu fulani, lakini ni vizuri kuangalia na matumizi yetu ambayo tunazunguka nayo katika aina ya vyakula, aina ya vinywaji, aina ya uvutaji wa kama sigara hizi, sigara kali. Kwa hivyo vyote vinaweza kusababisha vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kujikinga tu na hivyo vitu. Na ikitokea labda ni bahati mbaya tu kutokana na maumbile ya mtu imetokea hivyo.
Kala haya imetayarishwa nami mwana harusi Pongwa.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Monika, bado tu?
Ah bwana, hebu subiri namalizia kujipodoa bwana.
Bwana, fanya haraka utachelewa, muda wenyewe umeenda huu.
Hivi nyero mnaenda wapi? Kwani hamjui siku zote tunaenda wapi?
Jamani, hebu oneni mlivyovaa, mbona mnatuaibisha?
Kwani vipi?
Umeharibikia kweli yani mimi nakuona.
Hem, kaa kimya, nimeharibikia.
Mbona umevaa sketi mimi?
Hivi juu kwa hivi ndo waga navaa. Uniona jeti?
Yani wewe Monika kwa kweli unanisha.
Acha.
Monika, achana na wewe mshamba, hem twenzetu.
Alafu msulete ushamba wenu huko ndani, umesikia?
Kwani mnaenda wapi?
Hivi nyie hamjui kama sisi tunawatunza huko ndani.
Tunawalisha, tunawalaza. Kwa hizi zingwamba bado tuna matoka matutukana tukana nini? Acheni ujinga.
Achana nao shamba, mbona unaenda?
Kwa hiyo hapo mnapotoka mnaenda kazini.
Hilo ndio jibu, pigia mstari wewe.
Alafu wewe Amina wewe waga na kusubiri. Mbona matiti
yako wazi haya?
Hayakuhusu, yani hilo.
Na matiti.
Mwanamke wa Kitanzania.
Mbona umeachia nje nje?
Na wewe kama unataka yako yaachie, mimi nimependa ndo fashion. Kama nyamwili na fashion ni nyie, nimependa.
Ni Tanzania jamani.
Mtanzania wapi? Sasa mimi nikivaa dila kama ulivyovaa wewe, bibi atavaa nini?
Hapo sasa.
Mama atavaa nini?
Ulaya.
Mjamzito atavaa nini?
Ipo siku.
Hebu angalie nguo zimewabana, utafikiria mjava. Si ni heri tu msingevaa.
Monika, twende.
Hem, twende bwana, nyenye na msumbue. Baki na madilaino na mavilemba juu tegemewa bibi. Kwa heri
nyumba, endeni nyumba.
Security.
Poa bwana, ina noma. Nyenye nendeni watoto wa mjini. Hivi umeona walivyovaa?
Nimewaona kama Monika kameharibikia.
Lina sasa nakwambia na yani uo mwili.
Monika kaacha matiti nje, kabana tu vichuchu.
Si ndo kinguo gani hicho alichovaa?
Eti watu wa mjini. Ngoja ipo siku yao.
Kuna madhara yake lakini.
Ila kwa vile wanaenda huko wanakuja wanatusaidia. Ngoja wavae lakini mimi nawashauri tu wangeacha.
Rafiki zetu tunakaa nao. Japokuwa wanatutunza ila sio vizuri wanavyofanya.
Ngoja tuwaache tu, ipo siku.
Nasitegemei kama ni bwana mmoja tu wanakokuwa wanaenda. Lazima tu watakuwa ni huku na huku kwa mavazi yao jinsi yalivyo.
Ngoja tusubiri leo watakuja na nini. Yani Monika leo ilikuwa balaa.
La sarenye mbuzi nye mmo.
Jamani, mnatuita sisi mbuzi.
Sisi mnavaa kizetu waiteje.
Kwanza anasubiri chakula, tushaleta.
Mbona hata hamjatusalimia?
Salamu ya nini?
Nyie ndo mnatakiwa mtusalimie, si maana sisi ndo tunaoweka
ndo mabosi wenu.
Hivi nyie na umewaona wamerudi.
Alafu unajua, Lina unajua nini? Hao rafiki zetu watu tunaishi nao mu ndani, inabidi nao watafute nyumba. Tumechoka.
Kwanza wanatugasi gasi.
Mnatugasi ndio, tumewakaribisha kama marafiki humu ndani, bado mnatuletea sheria tuvae nini tuvae nini? Vipi nyie?
Tufanyie hivyo jamani, tutaenda wapi sasa sisi?
Baada kututukana ndio mmejua tutaenda wapi.
Mkiona hivyo, sisi tunafanya kazi.
Lakini sisi tunawashauri jamani.
Yote 9:10 lozi hemu angalia waleti yangu ilivyojaa.
Nani amekupa?
Maswali yao sio ya kuniuliza. Ndio mnazo kula humu ndani. Sitaki usketi nguo fupi nini? La sivyo kijijini.
Lakini balisha Monika. Monika, achana nao washamba, tukapumzikeni. Tunakumbuka ile ahadi ya kesho tulionayo.
Ila kesho da.
Na kesho mnarudi.
Nye vipi? Mbona mnatufuatilia hivyo? Yaani kesho navaa tight tu na kitoko.
Si bora tu utembee hivyo hivyo unavaa nini?
Koma lozi.
Wametengeneza hizo nguo kwa ajili ya kuvalia nguo.
Sasa nimeamua mimi naiachia tight na piga high heels yangu.
Ushawahi kuona
nani anichane mimi? Mimi wa mjini mimi.
Poa bwana, utanikumbuka.
Chaniwa nini? Hiyo kuchaniwa ilikuwa zamani, kwamba mtu akivaa sivi aje na chaniwa ilikuwa zamani. Ila Monika kwa kweli leo wametuweza. Hivi unajua huwa tunawasikia kina Amina anasema jamani nguo fupi mtachainiwa. Hei unajua pale zilipofika kwenye yule mnada pale. Yani, wale vijana mimi nasikia wanapiga miruzi nikajua tu yani leo.
Cheki mgongoni.
Ila kwa kweli umechana.
Cheki mapaja mungu wangu vimini vya mtu avivalia wapi? Shukuru hata
mwenyewe. Yes, vipi nao mnanishangaa mnanishangaa nini amjui?
Hivi mnachoshangaa nini?
Sisi tumekuja huku marafiki zetu wana kazi lakini hawaliziki hata na kazi wanazozifanya. Wanavaa nguo fupi ili kuwavutia wanaume wawapende labda wawape hela. Ndio faida hiyo wameipata.
Ai Lina. Sio mimi. Ah, chachi.
Ulikuja jitambua.
Hivi vipi John yani atasema ni yule Monica au ni nani?
Ila Monica rafiki yangu. Hivi unaonaje tukiachana na haya maswala? Unajua yani ulikuwa ni binti mzuri, mwenye weusi mzuri. Hizi nyembe walizokuchana usoni sababu ya kuvaa nguo ambazo sio za heshima. Tujirekebishe rafiki yangu.
Jamani sura mabaka mwili mzima, viwembe, hata sijui nifanyeje Mungu wangu.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Suma. Mama yangu aliponizaa akapata na tatizo ambalo lilimpelekea yeye kutopata tena watoto. Hivyo mimi nilikuwa ndiye mtoto pekee. Sasa baba baada ya kuona hivyo akafanya maamuzi ya kuoa mke mwingine. Sababu alisema anatafuta mrithi. Kwa vile mimi ni mtoto wa kike na alikuwa anasema kuwa watoto wa kike hawana faida, ni wa kuolewa tu. Kwa hiyo anaona apate mtoto wa kiume awe mrithi wa mali zake. Baada ya baba kuoa, mimi na mama tuliishi maisha ya shida, maana baba alitusahau kabisa. Mama akanilea kwa shida kweli mpaka nikamaliza elimu ya msingi. Na kwa kweli sijisifu, ila nilikuwa nafanya vizuri sana darasani na nikafaulu shule ya vipaji. Tatizo likaja, mama hawezi kutokana na afya yake. Nikajiuliza, je, nifanyeje? Nikachukua maamuzi ya kwenda kwa baba. Nilipofika nikamueleza. Akasema vizuri, lakini kaka yako naye anahitaji kupelekwa shule. Sasa hapa nyumbani inabidi wewe mwaka huu ukae ili mwaka ujao nikupeleke wewe. Mimi nikakubali kutokana na kwamba mama hawezi. Basi kumbe yule mama wa kufikia alimwambia baba usimsomeshe huyo, maana ana akili sana, atawashinda watoto wangu. Baba naye akamsikiliza. Nikakaa pale mwaka wa kwanza ukaisha na shule sikupeleke. Nikajiuliza, je, nifanyeje? Na baba kila nikimwambia mara anajibu hapa nyumbani atabaki nani kama na wewe utakwenda shule. Ndipo nikachukua maamuzi ya kuondoka kule nyumbani Chunya, nikaja hapa Mbeya mjini. Nikajishughulisha na vibalua, nikawa nafyatua matofali na uza. Kwa kweli kazi hii ilikuwa ngumu mno, lakini nikajipa moyo, nikapata mtaji, nikaanza kununua mitumba na kutembeza mitaani. Na kwa sasa nina duka kubwa la mitumba. Mimi natoa China na uzia hapa Mbeya na nchi jirani za Malawi na Zambia. Lakini pia nimejenga nyumba kubwa, nina wapangaji ambao wanalipa kila mwezi. Nashukuru maisha yanaenda. Hivyo nawasii mabinti au hata vijana wanaokutana na changamoto wasikate tamaa. Wakikutana na mambo magumu wajiulize, je, nifanyeje? Naamini watapata maamuzi mazuri. Wasiishie tu kujiingiza katika mambo mabaya. Lakini pia natoa ushauri kwa wazazi wanaoendekeza mfumo dume kama baba yangu alivyonifanyia, waache. Maana kwa sasa mimi ndio naelea familia yangu na inanitegemea kwa kila kitu. Japo mwanzo baba yangu alinidharau na kusema watoto wa kike hawana faida. Inatakiwa watoto wote tupewe haki sawa, maana hata hao aliowasomesha hawana msaada kwake hata kidogo. Na sasa hivi ndio anaanza kuona kuwa alifanya makosa kwa kutonipa elimu. Lakini japokuwa sikupata elimu, nashukuru Mungu nilipojiuliza je nifanyeje, nikapata maamuzi sahihi na ndio alionifikisha hapa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Na kusi usikose kujiunga nasi tena.
We'll be right back.